Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje, a dan je pun diplomatskih aktivnosti srpskih zvaničnika. Pažnju posvećujemo zbivanjima u Briselu, Sloveniji i Republici Srpskoj. Predsjednik Aleksandar Vučić u Briselu razgovara sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, a kako je najavljeno, teme razgovora između ostalog su saradnja Srbije i NATO i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Prethodno je predsjednik Vučić učestvovao na samitu procesa Brdo-Brioni u Sloveniji. Prihvatili smo zaključke. Oko promjene granica nije bilo saglasnosti, rekao je Vučić. Poruke iz Slovenije i Brisela analizira Zoran Milivojević, diplomata. U istočnom Sarajevu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, na kojoj je bilo reči o zajedničkim projektima. Jedan od tih projekata počinje da se realizuje danas. Reč je o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela na Drini u opštini Foča. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Lideri iz Zapadnog Balkana sastali su se na brdu kod Kranja u okviru procesa Brdo-Brioni. Srbija je prihvatila predložene zaključke, a najvažnije je da postoji konsenzus da se ceo region nalazi na evropskom putu, izjavio je nakon sednice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pripremio Milenko Marković.
U susreti tokom skupa u Sloveniji mediji su spekulisali da među učesnicima postoji neslaganje oko formulisanja dela zaključaka koji se odnose na eventualnu promjenu granica na Zapadnom Balkanu. Sve je pokrenuto takozvanim non-paperom slovenačkog premijera Janeza Janše da bi se od te inicijative ogradili slovenački predsjednik Borut Pahor, Evropska unija i pojedine zemlje članice. Predsjednik Aleksandar Vučić je nakon sastanka ponovio stav Srbije.
Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovili Ujedinjene nacije. U tome se razlikujemo. Jer kako ćete da mi kažete da poštujete princip nemenjanja granica ako 2008. godine menjate granice? A kad ste se onda setili da ih ne menjate, 2009. ili 2021. godine? Ta naša inicijativa nije prihvaćena, ali smo mi ostatkom teksta zadovoljni.
Vučić je dodao da se u dogovorenom tekstu zaključaka granice pominju samo u kontekstu prometa robe, kapitala i usluga. On je potvrdio da je bilo neslaganja sa pojedinim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Pa zato što je govorio Džaferović o tome da nismo granicu potpisali, pa sam objasnio da granicu nismo potpisali zato što smo jedno dogovorili, a onda su promijenili svoje želje kad su došli u Beograd. To sam rekao, ne morate mene da pitate, možete pitati i Mladena Ivanića i Čovića i Bevandu i svakog drugog. Dakle. Tako da je to bilo oko toga, pošto Džaferović uvijek pravi tu vrstu paralelizma, jednako su mu krivi Srbija i Hrvatska. I onda sam mu ja odgovorio, pa sam rekao, rekavši da to baš nema uvijek smisla, ali svako iznosio svoje stove, to je sve normalno, otvoren dijalog.
Na pitanje hoće li biti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Srbije odgovara.
Što se dijaloga tiče, mora da postoji volja da postignete kompromis. Ako dođete i kažete mora da bude kako ja kažem i nikako drugačije, onda to obično bude nikako. Tako da ja se nadam da će neko da razume da mora da razgovara, a ne da mora da naređuje, jer naredbe odavno ne prolaze.
Govoreći o evrointegraciji zemalja regiona, Aleksandar Vučić nije krio svoj pesimizam.
Ja prvo ne vjerujem da u ovom trenutku se u Evropskoj uniji ozbiljno o tome razmišlja. Dakle, ostavite ti sve nas kako smo nesavršeni, koliko problema imamo, šta sve mi nismo ispunili i da smo sve ispunili i da smo sve uradili i da smo postigli kompromis između Beograda i Prištine, što očigledno nije realno. Dakle, da smo sve to uradili, opet ne bismo bili deo Evropske unije. Dakle, to je jedno od ključnih pitanja o kojem gotovo niko ne govori, zato što nam uvijek najlakše da prebacimo krivicu jedni na druge, a ne da govorimo o realnoj situaciji. Realna situacija u Evropi je takva da postoji zamor od proširenja.
Bez obzira na sve, Vučić je rekao da Srbija podržava evropske integracije svih zemalja u regionu, ponovivši da je ipak zadovoljan posljednjim razgovorima u Briselu, zbog čega veruje da je moguć napredak na evropskom putu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je potvrdio da je na skupu bilo neslaganja koja su uticala na tekst zaključaka.
Recimo da je agenda kosovske predsjednice Osmani bila nešto ambicioznija i da su zbog protivljenja Srbije neki dijelovi naprosto morali biti ispušteni. Ja to vidim kao sasvim prihvatljivu cijenu dokumentu koji je dobar. Naime, Slovenija i Hrvatska su ovdje da pomognu državama koje su u integracijskom procesu u jednoj fazi u kojoj smo mi bili prije 15 ili 20 godina, Slovenija pa onda Hrvatska. To je u stvari jedini motiv, jer mi u tome vidimo i svoj interes.
Milanović smatra da bilateralni problemi neće moći biti rešeni u okviru procesa Brdo-Brioni. Slovenački predsjednik Borut Pahor je istakao da je postignut dobar kompromis i uputio je poruku i Briselu i zemljama kandidatima. Na jednoj strani Evropska unija mora da ubrza proces proširenja, ali i zemlje moraju da ubrzaju unutrašnje reforme.
Moraju pospešiti proces reforme.
Pahor je veoma zadovoljan usvojenim tekstom i smatra da je ovim skupom otvoreno novo poglavlje u evrointegraciji regiona.
Sedamnaest časova 14 minuta. Moj sagovornik je Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Lideri procesa Brdo-Brioni usvojili su zajedničko saopštenje, dakle, kojim potvrđuju svoju posvećenost proširenja Evropske unije. Predsjednik Vučić izjavio je da je Srbija prihvatila predložene zaključke, a čuli smo i da su u međuvremenu izmenjeni delovi, dakle, to nije onaj prvobitni tekst zaključaka sa kojim je organizator izašao. Šta je po vama rezultat sastanka?
Pa u svakom slučaju ono što je dobro, to je da se lideri regiona sastaju i da se ipak razgovara o saradnji nezavisno od otvorenih pitanja. Otvorena pitanja koja postoje, koja su poznata i u tom smislu ovaj skup nije doneo ništa novo, su došla do izražaja i to odražava odsustvo konsenzusa oko nekih pitanja u završnom saopštenju. Tu je pre svega ključno ovo pitanje granica, oko čemu je predsjednik Vučić jasno govorio i to se i potvrdilo u saopštenju. Mi jednostavno ne priznajemo nezavisnost Kosova i ne postoji mogućnost da se to na bilo koji način nametne, bilo na kom forumu, bilo da je on regionalnog ili drugog karaktera. Dakle, druga stvar koja je veoma važna za ovaj skup i zbog čega je u prvom redu do njega i došlo, to je činjenica da Slovenija 1. jula preuzima predsjedavanje i da su sa ovog skupa izašli zaključci koje će, verujem, ona i da promoviše tokom svog zasedanja, a to je da se evropska perspektiva pretoči u nešto što je konkretno, odnosno da se politika proširenja vrati, ja bih rekao, u agendu Evropske unije, zašto postoji interes zemalja iz regiona. I drugo, podrška tom procesu u tom smislu da neka pitanja koja već čekaju na dnevnom redu, ja bih rekao već negdje godinu i pol ili dve, to je da se proces evrointegracija Srbije na neki način potvrdi kao takav otvaranjem klastera i otvaranjem novih poglavlja. I drugo, da se otvore pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom. To bi onda značilo da je Evropska unija ipak na liniji podrške procesu integracija i drugo, da ta evropska perspektiva ipak dobija nekakav sadržaj. Mislim da su to ključni elementi ovih zaključaka i kao što smo vidjeli, oko toga postoji konsenzus.
Da, može li se govoriti o novom poglavlju u integraciji regiona, onako kako kaže slovenački predsjednik, ili možda na način, kako kaže predsjednik Srbije, koji je ukazao na zamor od proširenja unutar same Evropske unije?
Zamor od proširenja je već činjenica koja traje i traje sve od onog momenta kada je praktično francuski predsjednik Macron dao prednost unutrašnjim reformama i kada je Velika Britanija izašla iz Evropske unije. Dakle, pred Evropskom unijom stoji ozbiljan zadatak da se sama konsoliduje i reformiše i zbog toga imamo zamor. Predsjednik Vučić je ovakvim jednim, ja bih rekao, realnim, ne bih rekao pesimističkim ni optimističkim stavom, već realnim, uputio poruku Evropskoj uniji ukoliko zaista želi napredak ovog regiona i ukoliko zaista želi da se potvrdi njen stav o interesu za ovaj region, onda mora da učini odlučujući korak i to već sad u julu na samitu Evropske unije kada bi mogla da usledi i međuvladina konferencija i da se zaista ova pitanja koja sam malo pre pomenuo, koja stoje na dnevnom redu, zaista i dogode kao kruna, ja bih rekao, zalaganje Evropske unije za ovaj region i za njegovu suštinsku evropsku perspektivu.
A kako ste vi razumeli, kako se razrešilo to oko inicijative o nepromenjivosti granica u regionu? Da se malo vratimo na tu temu. Znamo da je tome prethodio i taj non-paper Janšin, pa da se posle toga predsjednik Pahor od toga ogradio i izašao sa tom inicijativom da svi potpišu. Šta je zapravo ostalo u zaključcima?
Ništa ostalo, ostao je samo onaj deo koji govori o, ja bih rekao, suštinskim vrednostima Evropske unije i ono na čemu one počiva, to je slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi, što je nesporno. Ali pitanje granica u međunarodnom pravnom smislu, dakle sa definisanjem granica, to je sigurno izbačeno, toga sigurno nema i to ćemo vidjeti u ovom saopštenju kad nam bude dostupno. Dakle, ono pitanje koje je bilo vezano za ovo što vi pominjete, za ovaj non-paper, da se garantuju granice u regionu, to je izostalo. Zato što mi i ovi koji su priznali nezavisnost Kosova ne gledamo isto na granice, to važi naravno i za Vašington i za većinu Brisela. Oni pod nepromenljivosti granice u regionu smatraju granice koje podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije. I u tome je razlika i zbog toga je to izostalo jer nema konsenzusa sa stavom Srbije. A stav Srbije je jasan i ne treba ga ponavljati.
Da, odakle ide ta inicijativa? Šta se htelo postići, eto, prosto ovim samitom?
Pa znate šta, očigledno je da se ovo pitanje Zapadnog Balkana ponovo aktualizuje i da je visoko na agendi interesa, pre svega, ja bih rekao, zapadnih centara moći i zapadne alijanse. To vidimo iz saopštenja grupe G7 i posle toga ministara spoljnih poslova Evropske unije. I to je prosto pokušaj da se iskoristi bilo koji forum i bilo koja okolnost sa pokušajem da se plasira taj stav o granicama i da se Srbija nekako vodi u pravcu priznanja na mala vrata, ja bih tako rekao. Naprosto to nije moguće i ovo što smo imali danas u Brdo Brioni, dakle na sastanku u Sloveniji, odražava realnost.
Da li sve to razlikuje ovaj summit procesa Brdo Brioni od prethodnih, jer ovo jeste jedna jasna politička dimenzija?
Pa znate šta, prethodni su se uglavnom bavili regionalnim pitanjima i to je jedan od mehanizama koji se bavi regionom. Međutim, ovaj sastanak je usledio vezano za dizanje pitanja regiona na viši nivo zbog nekih geopolitičkih, geostrateških interesa, suprotstavljenih interesa na globalnom planu i interesa da se ovaj region nekako ubrzanije reši na liniji onoga zašto se zalažu Vašington i većina u Briselu. I zbog toga je ova dimenzija dobila ovoga puta značajnije mesto i više došla do izražaja samo zbog toga što se diže aktualnost ovog regiona.
A kada su u pitanju ostale teme o kojima je bilo reči, koliki je značaj samog procesa i za regionalnu saradnju koju spominjete i ekonomsko povezivanje?
Pa vidite, sam proces, da govorimo iskreno i pošteno, on nema nekakvu posebnu težinu i važnost. On je ipak nešto manje značajan, recimo, od berlinskog procesa ili od procesa saradnje u istočnoj Evropi i tako dalje. Ali sve jedno, on ipak, kažem, ima tu regionalnu dimenziju, on je uvod u slovenačko predsedavanje i odražava nekakve realne interese sada vodećih snaga u Evropskoj uniji na zapadu, ali i realnu situaciju vezano sa tim šta se može u regionu postići i šta ne. Dakle, suština je u real politici i ukoliko zaista žele da postignu neki napredak ili uspeh, onda moraju da uvaže tu real politiku, posebno u onom delu koji se tiče interesa Srbije i mogućnosti da se nastavi dijalog vezano za normalizaciju Beograd-Priština i za ukupno stanje u regionu kroz procese koji bi mogli da uslede vraćanjem Evropske unije na politiku proširenja.
Da, predsjednik Srbije danas razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Teme su, kako je najavljeno, politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO alijanse i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Najavljeno je također da će biti reči i o borbi protiv pandemije, vakcinacije, ekonomskom napretku i eurointegracijama Srbije. Šta je po vašem mišljenju glavna tema današnjeg razgovora, imajući u vidu da je predsjednik Vučić rekao da će zamoliti generalnog sekretara NATO da se KFOR i UMNIK ne povlače sa Kosova i Metohije, što je želja jedne velike sile. Da li je to glavna tema?
Mislim, treba reći da i ovaj sastanak u kontekstu ovoga o čemu smo malo pre govorili, dakle pojačanog interesa zapadne alijanse vezano za ovaj region i rezultat su prostavljanje na nekom globalnom planu koji je prisutan vezano za ovaj region. Prema tome, glavne teme će biti stanje u regionu, naša saradnja sa NATO-om i ovo pitanje koje ste vi pomenuli sada, a to je pozicija KFOR-a i najava neka mogućnosti vraćanja KFOR-a sa Kosova i Metohije.
Koliko je ozbiljna ta najava?
Pa treba odmah reći, najava nije ozbiljna, zato što to ne zavisi od volje jedne ili čak ako hoćete i dve supersile. KFOR je tamo po mandatu Ujedinjenih nacija. Prema tome, on je deo mirovne operacije Ujedinjenih nacija posle događaja iz 90. godina. Prema tome, može se KFOR povući samo saglasnošću stalnih članica Saveta bezbednosti i odgovarajućom odlukom Ujedinjenih nacija na osnovu te saglasnosti. Zato danas ne postoje uslovi i zbog toga ja mislim da nije cela ta priča realna. Međutim, ona odražava pokušaj da se ovo pitanje aktualizuje i da se pitanje kosovske nezavisnosti da opet na neki način step by step vodi prema onome što bi trebalo da podrazumeva potvrdu te nezavisnosti. Iz toga je proizašla i ova priča o tome da KFOR i UNMIK više nemaju mesta tamo, da su nepotrebni, da funkcioniše tamo, ne znam, nekakva država sa svojim institucijama i cijela priča se svodi na to. Što se nas tiče, za nas su važne dve stvari. Dakle, status KFOR-a kao nesporan u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija i sastavom Saveta bezbednosti vezano za to. I drugo, za nas je važan KFOR zato što on garantuje bezbednost na Kosovu i Metohiji u ime i za račun Ujedinjenih nacija koje su za to nadležne i pre svega bezbednost srpskog naroda tamo koji je permanentno zbog ponašanja, ja bih rekao, ekstremnih albanskih struktura permanentno ugrožen. I to je suština i zbog toga je nama jako važan ovaj razgovor danas da dobijemo tu potvrdu i to ne samo kao potvrdu da će to tako biti, nego potvrdu režima KFOR-a i odgovornosti KFOR-a za
A da li očekujete da ćemo dobiti takvu potvrdu od generalnog sekretara? Da.
Ja očekujem da ćemo od generalnog sekretara NATO-a, gospodina Stoltenberga, dobiti potvrdu da deluje u skladu sa rezolucijom 1244 i sa mandatom Ujedinjenih nacija i da to ostaje kao nesporno i dobit ćemo i potvrdu da će on u tom smislu sve učiniti da obezbedi bezbednost za sve građane Kosova i Metohije, a u prvom redu za srpski narod.
A koje bi posledice realno bile kada bi se povukao KFOR sa Kosova i Metohije?
Pa to bi značilo ozbiljnu promenu na globalnom planu, dakle ignorisanje Ujedinjenih nacija, ignorisanje međunarodnog pravnog poretka koji se zasniva na povelji, u čijoj suštini i leži odluka da se prvo formira KFOR, pa drugo i UNMI kao civilna misija i da Kosovo i Metohija dobije status protektorata Ujedinjenih nacija koji treba da se brinu o tome. To bi u najmanju ruku dovelo u pitanje kompletan međunarodni poredak i izazvalo ozbiljne turbulencije na globalnom planu i prosto mislim da to nije realno i da niko ko je, da tako kažem, racionalni ko razmišlja politički u ovom trenutku ne sme da dozvoli da do toga dođe.
Da porazgovaramo malo i o dijalogu. Predsjednik Vučić je danas rekao da je Beograd spreman za dijalog sa Prištinom, ali ne i za naredbe jedne strane i da je bitno da se nađe kompromis. Kako vi sad vidite u kontekstu svega ovoga o čemu razgovaramo, kada i kako će biti nastavljen taj dijalog?
Pa on kad kaže naredbe jedne strane, on misli vjerovatno na dva koloseka, misli na ponašanje ove sad najnovije administracije u Prištini i političke platforme sa koje nastupa tandem gospođa Osmani i gospodin Kurti. Dakle, na poziciji jedne platforme koja ne daje nikakvu šansu dijalogu, jer insistira isključivo na razgovorima o priznanju, a to naprosto nije moguće. To je prva stvar. I druga stvar, što takav pristup na neki način ima i podršku zapadnih centara moći, prećutnu, jer vidimo da oni ne reaguju odlučujuće u korist dijaloga, već naprosto tolerišu takav pristup i pregovaraju, da tako kažem, sa gospodinom Kurtijom, ne bili našli modus vivendi da on pristane na neku vrstu razgovora, što je, moram da kažem, nedopustivo i dovodi u pitanje prave namere i pravu političku volju zapadnih centara moći.
E sad, povratak Amerike, da tako kažem, u dijalog je sada već izvestan. Pre nekoliko dana o tome su se razgovarali i složili se Matthew Palmer, Miroslav Lajčak. Zanimljivo je da je Lajčak rekao da je Evropska unija poznata po mekoj moći, a Amerika ponekad i po tvrđoj moći, tako da su komplementarne. Šta mi možemo pročitati iz toga?
Pa vrlo jasnu poziciju da će Evropska unija biti posrednik u pregovorima i voditi ih sve dok ne dođe do problema u pregovorima ili dok ne dođe do pitanja implementacije, jer nema mehanizme i nema mogućnost da odlučujuće deluje na Prištinu. To je ono što smo i ranije znali, da odlučujući uticaj na Prištinu ima praktično Vašington, i to je potvrda toga. I s druge strane, poruka da će se u narednom periodu, ukoliko naravno dođe do nastavka dijaloga, upravo to i dešavati. Evropska unija će posredovati, uspostavljati koliko i toliko je moguće saglasnost oko nekih pitanja koja budu na dnevnom redu, a ukoliko tu bude problema u realizaciji, onda na scenu stupa Vašington i deluje svojim mehanizmima koji su odlučujući kada je reč o tome da se i prištinska strana prikloni onome što je dogovoreno. E sad, prvi test će biti nastavak dijaloga. Prvo da vidimo da li će uticati na Kurtija da promeni svoj stav i da se zaista stvore uslovi za dijalog, pod jedan. Pod dva, da li će se dijalog to nastaviti tamo gde je i stao. I treće, šta je sa pitanjima koja su prethodno dogovorena, jer je uslov naš da se prethodno pitanja koja su dogovorena realizuju, i to u prvom redu znači zajednica srpskih opština.
Da, ali čuli smo izjave iz Prištine gde oni ne nameravaju to da ispune, ali dobro, videće se još.
Pa evo, čekamo tu tvrdu moć. Evo, ona je sada, ona je na probi, mislim. Mislim, za nas nije iznenađenje to što je rekao gospodin Palmer, i to se već pokazalo i ranije u vreme one prve Kurtijeve vlade. i u više prilika kasnije i vezano i za Vašingtonski sporazum, prema tome da je vidimo na sceni, ali ono što je sasvim izvesno, a to je da bez uticaja te tvrde moći, ali na jedan konstruktivan način koji ide u prilog dijalogu, koji može da donese rešenje, čak i ta tvrda moć neće imati pun efekat.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bio je ovo Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame i muzika, a zatim idemo u Republiku Srpsku, gde je održana zajednička sednica vlada Srbije i Srpske.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 12. do 18. maja. Svinjski vrat sa kostima graničar. Kilogram 439,99. Krastavac kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ja sam ti. I bilo nam je najjače. Od prvog dana. Ladno sam ti. Odmah ispoj iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja. Finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love.
22 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. U istočnom Sarajevu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, a potom i konferencija za medije premijerke Ane Brnabić i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Na sednici je bilo reči o zajedničkim projektima. Jedan od tih projekata počinje da se realizuje danas. Reč je o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela na Drini u opštini Foča, izveštava Nataša Raketić.
Prošle godine nije bilo zajedničke sednice dve vlade, ali se intenzivno radilo na zajedničkim projektima. Ocena je premijerke Srbije Ane Brnabić i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Srbija u narednih nekoliko godina investirati 787 miliona evra u Republiku Srpsku.
Zajedno sa ostalim projektima prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, nekim drugim projektima i zajedno sa donacijama koje dajemo za manje projekte lokalne infrastrukture, vrtića, obdaništa, domova zdravlja, vodosnabdevanja i sve ono što finansiramo kroz donacije. Do sada smo 2014. godine kroz donacije u takve projekte u 48 lokalnih samouprava u Republici Srpskoj donirali preko 82 miliona evra. Nastavit ćemo sa tim donacijama i 2021. i 2022. godine. Dakle, sve skupa to je preko 1 milijarde evra koje Republika Srbija ili donira u maloj, manjoj meri ili u većoj meri investira u projekte u Republici Srpskoj.
Premijer Srpske Radovan Višković kaže da je vrijednost projekata u narednom periodu preko 1.600.000.000 maraka.
Tu su tri hidroelektrane, Buk Bijela, Foča i Palonci, i to je investicija preko 1.100.000.000 maraka. Isto tako, danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, ali i to investicija preko 100 miliona evra. Koliko je to značaj jednog takvog infrastrukturnog projekta koji treba kompletnu Hercegovinu da približi i Banja Luci i Beograd. Ali za nas ništa manje nije značajno da smo se dogovorili da zajedno gradimo i mjesto stradanja srpskog naroda, a to je Gradina Jasenovac, da realizujemo projekte vezane za obrazovanje, nastavne planove, udžbenike, da naš obrazovni sistem i u Srbiji i u Republici Srpskoj približimo što je moguće više.
Posebna zahvalnost Srbiji za pomoć u borbi protiv koronavirusa.
Želim da se danas posebno zahvalim vladi Srbije, građanima Srbije, predsjedniku Srbije za pomoć koju su dali Bosni i Hercegovini, a posebno Republici Srpskoj vezano za koronavirus. Jaka Srbija u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu je garant da i Republika Srpska može da se brže, bolje i lakše kreće i razvija.
Jedan od najvažnijih projekata je izgradnja hidroelektrane Buk Bijela kod Foče. Vrednost projekta o kome se više decenije govori, koji je značajan i za Srbiju i za Srpsku, je oko 250 miliona evra. Oko hidroelektrane negoduju u parlamentu BiH, gde pojedini poslanici tvrde da je država nadležna za izdavanje dozvola. Iz Banja Luke poručuju da je hidroelektrana na teritoriji Republike Srpske.
Dejton kaže Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, 49-51%. Gdje se tu pominje Bosna i Hercegovina? Ako uzmete vode, ako uzmete šume, ako uzmete poljoprivredno zemljište, šta to nama ostaje? Jel vi nama preko odluka Ustavnog suda želite da uzmete teritoriju? Neće moći. Za nas je ovo nedopustiva apelacija. Mi idemo raditi svoj posao, a svako neka radi svoj posao.
Premijerka Ana Brnabić kaže da Srbija u ovaj projekat ulazi sa dobrom voljom.
Mi u ovom projektu nastupamo kao strani direktni investitor. Sada reći vam samo jedan podatak. Po svim analizama koje smo mi uradili, na primjer, u poslednjih 20 godina je na teritoriji Bosne i Hercegovine je izdato, ako se ne varam, oko 280 različitih koncesija. sve ove različite koncesije su izdavali ili entiteti ili kantoni, niko drugi. I ni u jednoj od ovih koncesija nikada nije postojao ni jedan problem. Dakle, ukoliko bi se ispostavilo da je naša investicija problematična, to bi značilo da iz svih ovih prethodnih najmanje 280 investicija takođe problematično. Mislim da bi to bilo izuzetno loše, a dakle mi smo kao strani investitor nastupili u najboljoj mogućoj veri.
Prema projektu, instalisana snaga sve tri hidroelektrane Buk, Bijela, Foča i Paunci je oko 180 MW, što odgovara snazi u bloku 2 u hidroelektrani Đerdap 1. Srbija će u ovom projektu imati 51% vlasništva, Republika Srpska 49%. Dužina hidroelektrane Buk, Bijela je 200 metara, visina oko 57, a Veštačko jezero trebalo bi da bude dugačko 11,5 km. Planirano je da hidroelektrana bude završena za 6 godina.
Čuli ste prilog koleginice Nataše Rakitić, koja je sada negde na izlasku iz Sarajeva na putu ka Banja Luci. Nataša, pre otprilike sat i po, negde oko 16 časova, snažno nevreme pogodilo je Beograd, bilo je i jakih pljuskova i grmljavina i vetra, a sada se smirilo. Kakvo je vreme tu u Sarajevu?
U ovom trenutku u Sarajevu 19 stepeni, ima oblaka, ali se mnogo više vidi vedro nebo, tako da nadamo se da makar dok mi ne stignemo do Banja Luke neće biti kiše, da prođemo dobro u putu. Prema prognozi koju sam imala prilike da vidim, za Sarajevo je kiša negde najavljena, otprilike tamo oko 7 sati. U svakom slučaju, za sada je ovde delimično oblačno i sasvim prijatnih 19 stepeni.
U Srbiji se definitivno poboljšava epidemijska situacija vezana za virus korona. Mi ćemo o tome govoriti nešto kasnije i u nastavku emisije. Reci nam kako je u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Koje mere su na snazi i kakav je obuhvat vakcinacije?
I ovde zaista poboljšava epidemijska situacija, dobrim delom zahvaljujući vakcinaciji, a svakako i poštovanju epidemijskih mera koje su već duže vreme na snazi. Od pre nekoliko dana u Federaciji VIH, konkretno ja sam se u to i uverila u kantonu Sarajevo, je ukinuta odluka o obaveznom nošenju maski napolju. One su i dalje obavezne unutra i kada se osoba nalazi u nekoj većoj gužvi, ako je to recimo napolju. I neki moj utisak prvi je bio na baš čarši i sinoć da apsolutno prvo niko nije nosio masku, valjda kako je rečeno da ne mora, onda su tako svi skinuli maske. Dosta zaista ljudi je bilo u šetnji, turista manje nego inače, tako bar kažu građani sa kojima sam ja razgovarala, koji žive u centru Sarajeva. Bilo je nekoliko turističkih autobusa, u svakom slučaju, dakle, nisu obavezne maske napolju, ali ono što je ostalo na snazi, to je zabrana kretanja posle 23 sata, govorim dakle o Federaciji BiH, i ugostiteljski objekti rade do 22 sata. Za razliku od ove zabrane koja postoji u Federaciji, u Republici Srpskoj nema zabrane kretanja uveče, uopšte nema, zapravo ni preko dana ni uveče, ali u svakom slučaju epidemijska situacija je značajno bolja i vakcinacija se polako ubrzava. Danas je, a to je potvrdila i premijerka Ana Brnabić, u Sarajevo stiglo 10.000 doza AstraZeneca vakcine koja je namenjena Federaciji. Stići će još 10.000 iste vakcine za kanton Sarajevo. U planu je i pomoć Republici Srpskoj u vakcinama sa istom količinom doza, tako da danas je i premijer Republike Srpske Radovan Bišković zahvalio između ostalog i Srbiji na pomoći koju je uputila i Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj posebno kada je reč o borbi protiv koronavirusa.
Čuli smo tvoj izveštaj o zajedničkoj sednici dve vlade i o projektima u koje ulaže Srbija. Da li imaš još neki utisak da kažeš našim slušalcima?
Pa moram da kažem da je zaista ova saradnja na izuzetno visokom nivou. Danas su naši slušalci mogli da čuju šta su na redovnoj konferenciji za novinare koja je posla ovakvih sednica izjavili premijeri Srbije i Republike Srpske. Međutim, ono što je se takođe dešavalo baš u vreme kada je polagan kamen temeljac za hidroelektranu Buk Bijela, to je čitav niz bilateralnih sastanaka koje su imali resorni ministri u dve vlade, na kojima su mnogo detaljnije razgovarali upravo o projektima koji su pred vladom Srbije i vladom Republike Srpske. Između ostalog, ministarka rudarstva Zorana Mihajlović, koja je prisustvovala polaganju kamenu temeljca u Foči za hidroelektranu Buk Bijela, je rekla da bi radovi na izgradnju ove hidroelektrane mogli da budu završeni i pre roka. I ona očekuje da ovo neće biti jedina hidroelektrana koju će zajednički graditi Srbija i Republika Srpska. Zaista je reč o velikom projektu koji otprilike negdje košta oko 250 miliona evra. Takođe, razgovarali su i drugi resorni ministri, između ostalog ministarka Darija Kisić-Tepavčević ocenila je da je veoma bitno zajedničko obeležavanje značajnih istorijskih datuma Srbije i Republike Srpske. Pojasnila je da se već 4 datuma zajednički obeležavaju i očekuje da će u nekom narednom periodu još 2 značajna datuma biti inicirana kao zajedničko obeležavanje. Reč je o 9. julu, dakle 9. jul, Nevesinska puška je u pitanju, i 15. septembar, to je već dogovoreno da bude dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Podsjetila je i da se u oblasti socijalnog osiguranja, da je već potpisan sporazum još 2004. godine, da se svakodnevno sarađuje. I ministrima u obe vlade su ove sednice vrlo značajne i dragocene, jer time unapređuju saradnju i naravno uvek se otvore neke nove ideje za buduću saradnju. Jedna od ideja je da, na primjer, do sada su sednice bile u Banja Luci i Beogradu, se sednice izmeste u druge gradove, pa ovo je prvo, dakle, to izmeštanje iz Banja Luke u istočno Sarajevo. E sad vidjet ćemo kakav je plan, gde će biti održana sledeća sednica. U svakom slučaju, ovo je bila 11. Još od 2011. postoji tradicija održavanja zajedničkih sednica. Prošle godine je bila pauza zbog koronavirusa, ali evo ove godine je održana čim su stekli
uslovi. Tako. Nataša, hvala ti najlepše na ovom uključenju. Nataša Raketić iz Sarajeva i Republike Srpske za emisiju U središtu pažnje. Sada je 17:50. Nastavku emisije o epidemiji virusa korona. Tokom protekla 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminulo 15 osoba. Registrovano je 575 novih slučajeva zaraze među 9329 testiranih uzoraka. Zbog povoljnije epidemijske situacije i manje pacijenata na bolničkom lečenju, iz COVID režima izašli su kliničko-bolnički centri Zvezdara i Dragiša Mišović, a tokom nedelje redovnom radu vraća se i specijalna bolnica u Mladenovcu. Raste i broj vakcinisanih. Marina Bajić.
Većina bolnica polako izlazi iz COVID zone. U njoj, međutim, i dalje ostaju bolnica u Batajnici, gde je više od polovine kapaciteta slobodno, kao i infektivna klinika, potvrdio je za RTS direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
U jeku epidemije, u ovom poslednjem, možemo da kažemo i četvrtom talasu epidemije, mi smo imali na dnevnom nivou i po 350 pregleda u našem prijemno-trijažnoj ambulanti klinike za infektivne i tropske bolesti. Mi smo u danu za nama imali 77 i taj trend je bolji. Iz tog trenda ide i manji broj hospitalizacija, tako da u ovom momentu naša infektivna klinika je pola popunjena što se tiče bolničkih kapaciteta.
Povoljne cifre, dodaje profesor, znače da se sva odeljenja kliničkog centra polako vraćaju ne-covid pacijentima.
I to će sigurno omogućiti da naši pacijenti pre svega se vežu za svoje bolnice gde su se i ranije lečili i sigurno će nam biti lakše i suočit ćemo se sa situacijom da možemo slobodnije da radimo, da imamo više vremena, da imamo više prostora, da imamo više dijagnostičkih mogućnosti i više mogućnosti za operacije. Najveći zastoj imamo u domenu ortopedije. Recimo, ugradnja proteza kuka kolena. Što se tiče oftalmologije, tu držimo dosta dobro korak sa operacijama katarakte i naravno, ne smemo nikada, ni u COVID periodu, ni sada, da zanemarimo bolesnike sa malignim bolestima.
A dobra vest je i da imamo sve više vakcinisanih, poručuje sa punkta za imunizaciju na Beogradskom sajmu direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. Najavljuje i da se tokom vikenda slobodna vakcinacija seli iz tržnog centra Ušće u Beocentar.
U Republici Srbiji je imunizovano 38,5% naših sugrađana. U Beogradu, koji je zaista najviše odmakao sa imunizacijom, je više od 47%. Je imunizovano već prvom dozom, a 38% sa drugom dozom. Brojevi su stvarno veliki, ali mislim da je plan da moramo stići do 3 miliona vakcinisanih, fali nam još malo.
Lekari apeluju da bi na vakcinaciju upravo mladi trebalo da se odazovu u većem broju, jer je svega 8% njih imunizovano u uzrastu od 18 do 25. Marija Gnjatović iz Instituta za nuklearnu fiziku podsjeća da je za uzrast od 16 do 18 preporučena Pfizerova vakcina, dok stariji od 18 mogu primiti bilo koje cepivo u Srbiji.
Izvršeno su ispitivanje za populaciju od 16 do 18. Nije bilo ni jednog jedinog neželjenog dejstva. Za populaciju od 12 do 15 je takođe završena studija i dobijeni su vrlo slični rezultati, s tim da je efikasnost vakcine još više u odnosu na populaciju od 16 do 18. Tu su došli čak do 100% efikasnosti. E sada, naravno, potrebna je konsultacija sa lekarom za slučajeve nekih hroničnih oboljenja kod dece.
A Srbija je umeđu vremenu nabavila dva najnovija leka za lečenje koronavirusa, koji su dostupni u svim kliničkim, kliničko-bolničkim centrima i opštim bolnicama, saopštio je Republički fond za zdravstveno osiguranje. Ta dva leka primenjuju se u prvih 10 dana od pojave simptoma i predstavljaju još jednu šansu da se infekcija zaustavi u ranoj fazi bolesti, navodi se u saopštenju fonda.
Četiri minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograd.
Slike
Slušate prvi program Radio Beograda.